Du lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere prøve Podimo gratis i 60 dage, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo. Hvad er det, der får en person til at slå et andet menneske ihjel? Og hvem kan blive drabsmand? Jeg har via mine mange forskellige gennemgange af sager flere gange fortalt om de mange teorier og motiver, der kan ligge bag den her form for ultimativ forbrydelse. En række af de mest klassiske motiver til drab er de 7 hovedmotiver, som mange efterforskere arbejder ud fra. Det er jalousi, profit, hævn, udstødelse, fanatisme, begær og magt. En og måske flere af disse motiver ligger bag denne sag, I nu skal høre om. Forbrydelser i Danmark er noget, der ofte bliver skrevet om i diverse medier. Drab er især populært nyhedsstof, og det er der jo i grunden ikke noget underligt i, da det er en af de værste forbrydelser, man kan begå. Sager om dobbeltdrab, som vi nu skal gennemgå, hører udpræget til sjældenhederne, og denne sag skal også vise sig at være helt ekstraordinær. Det er nemlig en sag, som går hen og skriver kriminalhistorie hele 2 gange. Du lytter til første afsnit af Dobbeltdrabet i Herlev. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi er i Herlev midt i maj måned 2004. Det er fredag, og Gladsaxe politi bliver kaldt ud til en adresse, da nogle beboere synes, der lugter mærkeligt i deres trappeopgang. En patruljevogn med 2 betjente er de første på stedet. Der bliver ringet på døren til den pågældende lejlighed, men der kommer ikke noget svar. Den ene af betjentene sætter sig på huk og råber ind af brevsprækken. Da han får åbnet den lille metallem, rammer en fæl stank fra lejligheden, hans næse bor. Det er en umiskendelig lugt, som man godt ved, hvad betyder. Den anden betjent går med naboen ind i dennes lejlighed, og via altanen får de adgang til den pågældende lejlighed. Da de 2 betjente står i stuen, må de begge 2 tage klude op på næsen og munden, da stanken simpelthen er forfærdelig. Synet, der møder dem, er også noget, de sent vil glemme. Det er 2 lig, der er i stærk forrådnelse. En mand, der sidder i sofaen, og som stadig iført shorts og t-shirt, samt en kvinde, som ligger på gulvet, kun iført en lille bluse. Umiddelbart kan de 2 betjente ikke konstatere en dødsårsag, så de sørger blot for ikke at røre ved noget. Som I efterhånden godt ved, så er der helt specifikke procedurer, når ordenspolitiet finder omkomne personer. Det første, de gør, er at tilkalde deres chef, den vagthavende, og derefter et hold teknikere. Spørgsmålet er, om de 2 personer i lejligheden er omkommet ved en naturlig død, eller der taler om en forbrydelse. Hvis der er noget mistænkeligt over deres død, så skal kriminalpolitiet tage over. Den vagthavende for Gladsaxe politi kan ikke umiddelbart udelukke, at der kan være tale om en forbrydelse, og derfor vælger han at kontakte kriminalpolitiet. Kort tid efter ankommer 2 kriminalbetjente, som begynder at undersøge omstændighederne omkring de 2 lig, og om der skal iværksættes en egentlig drabsefterforskning. Lejligheden er en ganske almindelig 2-værelseslejlighed i noget almindeligt 3-etages boligbyggeri. De 2 kriminalbetjente farvespader opgangen og begynder at undersøge lejligheden nærmere. Det står hurtigt klart for de 2 kriminalfolk, at der tale om 2 stofmisbrugere. I stuen er der flere remedier, der er blevet brugt til indtagelse af rygeheroin. Mens de går og kigger på de mange ting i stuen, opdager en af betjentene et blodigt skoaftryk midt i stuen, som alt sandsynlighed stammer fra en kondisko. Det er ikke fordi, der ellers er meget blod at spore ved de 2 lig, men der er heller ikke de store tegn på slåskamp eller anden form for håndgivning. Der er dog tydelige tegn på, at gerningsmændene eller manden har rodet stort set hele lejligheden igennem for værdier eller noget andet interessant. Der ligger tøj og ting overalt, og samtlige skuffer og skabe står åbne. Et hold af teknikere ankommer nu til lejligheden. De starter deres undersøgelser ude i opgangen, så de resterende beboere kan komme til deres lejligheder så hurtigt som muligt. Ude på trappen foran døren finder teknikerne en hel del meget små brunlige pletter, som godt kunne ligne indtørret blod. Umiddelbart ser døren til lejligheden ikke ud til at være brudt op, hvilket heller ikke gælder vinduerne i lejligheden. Selvom dødsårsagen ikke er fastslået endnu, så vælger den vagthævende nu i samråd med de to kriminelle folk at starte en officiel drabsefterforskning. Der går en halv times tid, og en retsmediciner ankommer til stedet. Sammen med den ansvarshavende drabsefterforsker undersøger de nu sammen de to lig. Hverken kriminalefterforskeren eller retsmedicineren kan ud fra de første undersøgelser med sikkerhed bestemme en dødsårsag, og derfor bliver begge lig kørt til obduktion. Samtidig med, at ligene bliver båret ud af lejligheden, så rykker teknikerne indendørs og begynder at undersøge lejligheden for eventuelle spor. Det skal lige nævnes, at de brune pletter i opgangen selvfølgelig bliver testet for at se, om det rent faktisk er blod, hvilket giver et positivt udslag. Selve lejligheden er ikke ligefrem nem at undersøge, da der er enormt meget rod, og der samtidig ikke ligefrem er hygiejnisk. Mens teknikerne foretager deres undersøgelser, så går kriminalfolken i gang med at afhøre naboer og andre folk fra de nærliggende opgange. Nogle af de første kriminalfolken kommer i kontakt med er en kvinde og hendes datter, som bor i opgangen ved siden af. De har begge to set den ældre hvid Saab holde parkeret ud foran opgangene i ugerne op til fundene af ligene. I bilen har der hver gang siddet en mand og en kvinde, som har besøgt parret i lejligheden. Grunden til, at kvinden og datteren har lagt mærke til de to personer, er, at de hver gang, at de har forladt lejligheden, også har båret på nogle forskellige effekter. Alt fra højtalere, stereoanlæg, computer og diverse plastikposer, som de har puttet ind i deres bil, når de har kørt væk. Det der gentaget sig flere gange de sidste to uger. Kvinden og datteren er heldigvis så snarrådige, at de noterer bilens nummerplade. Nu har kriminalfolkene måske et spor at gå efter. Men inden de undersøger dette, så er det vigtigt, at de får identificeret de to afdøde personer, så de er sikre på, hvem det er, der er blevet dræbt. Som tidligere nævnt, så er begge lige gået stærkt i forrådnelse, så det ikke er muligt at identificere dem blot ved at kigge på dem. Umiddelbart kan politiet se, at manden, der står som lejer af lejligheden, hedder Ronny og er 34 år gammel. Med en hurtig rundspørg i de andre lejligheder, så kan flere bekræfte, at der på adressen bor en fyr ved navn Ronny, sammen med sin lidt ældre kæreste, Janne, på 37. Det er ret sandsynligt, at de to lig er identiske med Ronny og Janne, men for at være på den sikre side, så skal dette bekræftes af en retsmediciner. Da lignes tilstand er, som de er, så bliver identifikationen foretaget via tandkort. Både Ronnys og Jannes tandlæger bliver kontaktet, og deres tandkort bliver sammenlignet med obduktionsrapporten. Og der er to match, så nu er der ingen tvivl om, hvem de to døde personer er. Mens politiet venter på retsmedicinernes tilbagemelding om selve dødsårsagen, så kontakter de Ronnys familie for at høre, hvornår de sidst har været i kontakt med ham, og fortælle, hvad de har fundet i lejligheden. Familien bliver selvfølgelig meget chokeret, og kan samtidig fortælle, at de ikke har hørt fra Ronny de sidste par uger. Selvom der er blod på trappen, og lejligheden viser tegn på indbrud, så er der ingen tydelige spor efter, at der skulle være tegn på en forbrydelse. Retsmedicineren finder ved findestedsundersøgelsen desuden heller ikke direkte beviser for en forbrydelse, så derfor sættes der kun to kriminalbetjente til at undersøge sagen nærmere hen over weekenden. Resultatet for obduktionen lader vente på sig, så efterforskerne må læne sig op af deres første indskydelse, og det er, at de to personer i lejligheden er døde af en overdosis. I løbet af lørdagen får de to kriminalfolk også kontaktet Jannes familie. Janne er skilt, og hendes eksmand har forældremyndigheden over deres fælles barn. Eksmanden er dog ikke lige sådan at få fat i, da han er i Sverige. Til gengæld får de fat i Jannes søster, som får at vide, at Janne er fundet død i lejligheden i Herlev. Da de to kriminalfolk er på vej tilbage til stationen efter at have besøgt Jannes søster, så får de et opkald fra Retsmedicinsk Institut, som kan fortælle, at de har obduktionsrapporten klar. Det viser sig, at Janne er blevet dræbt ved skud i hovedet. Det ændrer pludselig ved hele situationen, når de to efterforskere får ringet til deres overordnede, og et endnu større hold efterforskere bliver nu også koblet på sagen og kaldt på arbejde omgående. Mens der på politigården i Gladsaxe bliver legnet op til en fuld drabsefterforskning, så tækker resultatet for Ronnys obduktion også ind. Ronny er ligesom Janne også blevet dræbt af et skud i hovedet, så politiet står nu med intet mindre end et dobbeltdrab. Obduktionen viser, at begge er blevet skudt på klods hold med en kaliber 22, altså et våben med et meget lille projektil. Nu da dødsårsagen er blevet etableret, så kan kriminalfolkene gå i gang med en reel efterforskning. Og det første på dagsordenen er at finde ud af præcis, hvornår Ronny og Janne er blevet dræbt. Afhøringerne af de mange naboer og folk fra nabolaget og de to dræbtes familier bliver derfor intensiveret og udvidet. Det er vigtigt for efterforskerne, at de får så grundigt og fyldigt et arbejde af de to dødes færden op til drabene. Familie og venner kan fortælle, at både Ronny og Janne har flere forskellige mobiltelefonnumre kørende, så derfor bliver der indhentet teleoplysningerne ind på alt, hvad efterforskerne kan spore sig frem til. Ud fra de oplysninger, der kommer tilbage fra teleselskabet, så kan kriminalfolkene se, at der er sket nogle ændringer i kommunikationsmønstrene omkring starten af maj måned, altså 14 dage inden anmeldelsestidspunktet. Det tyder på, at der med stor sandsynlighed er sket noget lige omkring den 7. og 8. maj. Dog giver det en hel del frustration hos efterforskerne, da en fra Ronnys familie er sikker på, at hun har set ham i live omkring den 11. 12. maj. Hvis det er rigtigt, så kan de ikke rigtig bruge teleoplysningerne til så meget. Selvom Ronnys familiemedlem mener, at hun har set ham i live, så er efterforskerne dog ret sikre på, at der er sket noget særligt omkring den 7. og 8. maj. Samtlige af Ronny og Jannis telefoner har i de dage fået udskiftet SIM-kort eller er blevet slukket permanent. Ingen af hverken Ronny eller Jannis familie eller venner har talt i telefon med dem siden den hændelse, så meget tyder på, at noget ekstraordinært er hændt i de her dage. Efterforskerne ved, at både Ronny og Janne er en del af narkomiljøet i Herlev. Som tidligere nævnt, er begge to heroinmisbrugere og også tjent lidt ekstra til deres forbrug ved selv at sælge stoffer fra deres lejlighed. De er til gengæld gået meget stille med dørene angående deres narkosalg, da hverken politi eller naboer er klar over, at det der foregået over en længere periode. Men flere af de personer, politiet snakker med, som også har forbindelse til stofmiljøet i Herlev, kan bekræfte salg for lejligheden, og naboer kan også bekræfte, at der tit har været besøgende i opgangen, dog uden at der har været mistanke om narkosalg. De tætteste naboer kan fortælle, at Ronny og Janne bestemt ikke har været typiske narkomaner. Tværtimod. De har begge to været funktionelle misbrugere og har levet et stille og anonymt liv sammen. Deres lejlighed er heller ikke en typisk narkobule, men den er yderst velindrettet med pæne møbler og orden i sagerne. Deres økonomi er ved en nærmere grænsning heller ikke noget, man ville forbinde med en stofmisbruger. Alle regninger bliver betalt til tiden, og der er styr på det hele. Men selvom Ronny og Janne lever et normalt liv udadtil, så har det altid sin pris at være involveret i indtagelse og salg af narkotika. Spørgsmålet er blot, om gerningsmanden eller mændene skal findes i dette miljø, eller det er nogle helt andre efterforskerne skal rette deres blik imod. Som sagt, så snakker efterforskerne med en hel del forskellige personer fra Ronny og Jannes omgangskreds. Og det er ikke kun familie og venner, men også dem, der har haft kontakt med dem i deres dagligdag. Det efterforskerne er mest interesserede i, er som sagt at vide, hvornår parret sidst er set i live, samt om de har været uvenner med nogen det sidste stykke tid. Eller sagt på en anden og mere direkte måde, er der noget, der kunne indikere, at personer kunne have et motiv til at slå Ronny og Janne ihjel? Efterforskerne ved godt, at når Ronny og Janne har solgt narko, så kan en af motiverne komme deraf. Hvis en leverandør af narko ikke får sine penge rettidigt, så kan der nemt opstå uoverensstemmelser. Nogle af betjentene går i gang med at forhøre sig i narkomiljøet, om nogen kender til udeforstående, som Ronny og Janne skulle have. Et anonymt vidne kan fortælle, at Ronny på et tidspunkt vist nok har haft nogle problemer med en leverandør, men han kender ikke rigtigt detaljerne. Ronny har på et tidspunkt for godt et år tilbage fortalt nogle vidner, at nogle ubehagelige typer er efter ham, fordi han skylder dem penge for noget narko. Personerne, der efter sigende er efter Ronny, tilhører muligvis en udenlandsk mafia, givetvis med rødder i det tidligere Jugoslavien. Det præger Ronny så meget, at han af frygt for disse typer vælger at lukke for salget i lejligheden og rykke til en af sidegaderne inde på Vesterbro nær hovedbanegården. Vidnet, der ser Ronny meget i den periode, nævner også, at Ronny er meget bange for at blive bortført og kørt ud i en skov, da han ved, at det er den måde, narkoskyldnere bliver likvideret. Ronny sælger sin bil og låner penge fra sin familie til at betale gælden af, men det rækker ikke helt. På en eller anden måde får han dog skaffet pengene, fortæller vidnet, og Ronny og Janne vender tilbage til deres normale hverdag igen. Kort tid efter begynder de så småt at starte med at sælge narko for lejligheden igen. Politiet undersøger teorien om, at den jugoslaviske mafia skulle stå bag dobbeltdrabet. Men det står hurtigt klart, at intet tyder på, at det her gerningsmanden eller mændene skal findes. Som tidligere nævnt, så snakker efterforskerne selvfølgelig også med Ronny og Jannes familie. Det er ikke fordi Ronnys familie har den store kontakt med ham, og derfor kan de heller ikke præcis fastlægge, hvornår de sidst har set ham i live. Som nævnt, så snakker politiet også med mange af parrets venner og bekendte. Alt tegner til, at ingen har hørt fra hverken Ronny eller Janne siden den 7. og 8. maj. Som sagt har Janne et barn med sin eksmand. Sønnen, der er teenager, har i de sidste par uger op til fundet af livet forsøgt at komme i kontakt med sin mor, men han har ikke held med det. Han undrer sig en del over dette, da han rent faktisk har en aftale med Janne om at besøge hende i det her tidsrum. Politiet kommer altså ikke nærmere et præcist dødstidspunkt ud fra vidneforklaringer, så de må sætte deres lid til, at teknikerne kan hjælpe dem på vej. Under de tekniske undersøgelser i lejligheden på dagen, hvor ligene bliver fundet, optager teknikerne en masse prøver fra de to lig. Blandt andet sikrer de sig spyfluelarver, som bliver taget med til nærmere undersøgelse hos en professor ved Aarhus Universitet. Efter en uges tid vender professoren tilbage med en konklusion og en rapport. Han kan ud fra larvernes størrelse konkludere, at drabet sandsynligvis er sket godt 2 uger forinden, det vil sige omkring den 7. og 8. maj. Selvom det ikke er det mest rare emne, så vil jeg alligevel lige hurtigt forklare, hvordan man benytter denne spyfluemetode rent teknisk. Det forholder sig nemlig således, at når mennesker eller dyr dør, så bliver ligene meget hurtigt hjemsøgt af grønne spyfluer, der lægger æg i ligene. Da dygtige fagpersoner, som professoren på Aarhus Universitet, kender udviklingsstadierne på spyfluelarverne meget nøjagtigt, så kan han derved vurdere, hvornår døden på det enkelte lig er indtrådt, hvis han altså kender tidspunktet for spyfluernes adgang til liget. I dette tilfælde er problemet, at ligene er fundet indendør, hvilket gør det meget mere vanskeligt. Hvis liget findes ude i naturen, er det meget nemmere at bestemme, da spyfluerne inden for en time til halvanden vil have fundet liget. Men det er noget andet indendør, da det hele afhænger af årstiden, temperaturer og fluernes adgang til ligene. I denne specifikke sag arbejder professoren ud for 2 scenarier. Det ene tager udgangspunkt i, at der er åbne vinduer i lejligheden, så fluerne har hurtig adgang til ligene. Det andet scenarie bygger på, at vinduerne har været lukket, og at fluerne derfor ikke har haft direkte adgang. I og med, at lejlighedens vinduer er lukket på tidspunktet for fundet af ligene, så går professoren ud fra, at scenarie 2 er mest retvisende. Alle de mange forskellige data er nu indsamlet og bliver nu sammenholdt. Der er tale om de tekniske beviser med fluerne, afhøringerne af venner og familie og de mange teleoplysninger. Tilsammen udgør de en ret stor sandsynlighed for, at drabstidspunktet er fredag den 7. maj 2004 i tidsrummet mellem kl. 20 og 20.30. Som I nok husker, så har naboen noteret sig nummerpladen på en ældre hvid Saab, som i ugerne op til fundet af de to lig har holdt parkeret ude foran opgangen. Parret, der kører i bilen, er også set forlade lejligheden med forskellige genstande af værdi. Nummerpladen bliver selvfølgelig kørt i politiets register, men der kommer umiddelbart ikke noget frem, som kan bruges til noget. Kriminalpolitiet kontakter derfor endnu en gang forskellige personer fra narkomiljøet, som er venner eller bekendte med Ronny og Janne. Og her har efterforskerne heldet med sig. En mand kan fortælle, at han kender et kærestepar, der netop kører rundt i en stjålen ældre hvid Saab. Som nævnt i starten, er der ikke umiddelbart tegn på indbrud i lejligheden, og derfor er det ret sandsynligt, at gerningsmanden eller mændene kender Ronny og Janne i forvejen. Kæresteparet med den hvide Saab hedder Mike og Maria og kommer fra Ringsted. Parret er venner med Ronny og Janne og flere gange set komme og gå fra lejligheden i Herlev. I perioder har parret fra Ringsted frekventeret lejligheden helt op til 3-4 gange om ugen, højst sandsynligt for at købe heroin, som de har indtaget sammen med Ronny og Janne i lejligheden. Efterforskerne har nu dannet sig et samlet overblik over, hvad de mener, der har været i lejligheden, inden de finder ligene, hvilket de har stykket sammen ud fra de mange vidneforklaringer og spor, de finder. Det står klart, at Janne med stor sandsynlighed har båret en del guldsmykker, og desuden har Ronny også haft en række armbånd og halskæder af værdi. Ingen af delene bliver fundet, da lejligheden bliver renset og undersøgt. Efterforskerne kører nu til Ringsted og finder den hvide Saab ud for Mike og Marias lejlighed. Selvom parret ikke er hjemme, beslutter kriminalbetjentene alligevel at undersøge bilen, og her finder de en brun pose under det ene sæde, hvor de mange smykker ligger i. Udover smykkerne, så gav efterforskerne også via teleoplysninger konstatere, at Ronny og Jannes mobiltelefoner har fået skiftet SIM-kort fredag den 7. maj efter kl. 20 om aftenen. Efterfølgende er telefonerne blevet benyttet med SIM-kort, der tilhører Mike og Maria. På baggrund af de mange forskellige indicier og beviser, så står det klart for efterforskerne, at Mike og Maria er ret gode bud på to gerningsmænd. Kriminalbetjentene sætter sig derfor til at vente i deres civile patruljevogn ude foran parrets lejlighed. Der går et par timer, før de ankommer, og så snart parret træder ind i opgangen, løber betjentene over til dem og anholder dem. Mike har ved anholdelsen en sportstrøje på, der senere viser sig at tilhøre Ronny. Han har desuden en række halskæder og armbånd på, som betjentene kan genkende fra billeder af Ronny. Maria har også en hættetrøje på, som også viser sig ikke at være hendes egen, men rent faktisk tilhører Janne. Med en nærmere undersøgelse, så viser det sig hurtigt, at Mike og Maria er godt kendt i narkomiljøet i Ringsted, og at de har deres daglige gang i misbrugscentret i byen. Mike og Maria har ikke noget egentlig sted at bo, og den lejlighed, de bliver anholdt ved, tilhører Mikes mor. Ofte bor de i længere perioder i gamle biler, som de enten stjæler eller køber meget billigt. På tidspunktet for anholdelsen bor parret i et kælderrum, der tilhører Mikes mors lejlighed. Både lejligheden og kælderummet bliver selvfølgelig også ransaget, og her finder betjentene en hel masse effekter, som tilhører Ronny og Janne. Det drejer sig om både mobiltelefoner, smykker, stereoanlæg, computer, tøj og meget mere. Selvom dette er nogle ret klare indicier på, at parret måske kan stå bag dobbeltdrabet, så er det bestemt ikke nok til at bevise, ud over enhver tvivl, at de er gerningsmændene. Efterforskerne håber på, at de måske kan finde et mordvåben, hvilket vil være et mere eller mindre fældende bevis. Mobiltelefonerne har også stor interesse, da de kan indeholde meget vigtige oplysninger. Som I måske husker, så finder politiets teknikere også et blodigt aftryk fra en kondisko i Ronny og Jannes lejlighed. Og denne sko går efterforskerne nu også på jagt efter med Mike og Marias tilholdssteder. Efterforskerne finder der også et par kondisko hos Mikes mor med samme mønster, der blev sat på gerningsstedet. Skoen er dog alt for lille, men Mikes mor kan fortælle, at hun har fået skoene af Mike, og han samtidig selv har købt et par magen til. Mike påstår dog hårdnakket, at moren må huske forkert, og politiet er heller ikke i stand til at finde skoene nogen steder. I kælderrummet, som både bliver brugt til opbevaring og soveplads for parret, finder politiet Ronny og Jannes kørekort og dankort gemt under nogle stablede flyttekasser. Via oplysninger fra banken kan efterforskerne konstatere, at både Ronny og Jannes konti er blevet linset med adskillige hævninger, som er blevet foretaget i perioden fra den 7. maj og frem til fundet af ligene. Hvem der har foretaget disse hævninger, kan man dog ikke se ud fra disse oplysninger. Selvom politiet indvinder alt, så er der desværre ingen spor af mordvåbnet. Mike og Maria blev kørt til Gladsaxe politistation, hvor der blev foretaget to individuelle afhøringer. Begge erkender ved disse afhøringer, at de har stjålet en masse ting fra Ronny og Jannes lejlighed, og efterfølgende har de også hævet en del kontanter fra deres bankkonti. Både Mike og Maria har samme forklaring, nemlig at Ronny og Janne skylder dem en masse penge, og tingene samt pengene fra banken blot er afbetaling. Dette finder efterforskerne i grunden ganske plausibelt, men alligevel vælger det dog at varetægtsfængsle parret. Efterforskningen går nu ind i næste fase, og Mike og Marias mobiltelefoner bliver grundigt tjekket for relevante oplysninger. Ud fra disse teleoplysninger, så kan efterforskerne nu igen få konstateret, hvornår Janne og Ronny sidst har været i live. Det kan samtidig konstateres, at Mike og Janne har været så kyniske, at de flere gange har været i lejligheden, selvom ligene af Janne og Ronny stadig ligger i stuen. Dobbeltdrabet vækker af gode grunde stor opsigt i pressen og i Herlev og omegn. Midt mens historien er om de to lig ruller ind over tv-skærmene og bliver beskrevet i forskellige radioaviser, så får Ringsted Politi en interessant henvendelse. Det er torsdag eftermiddag i slutningen af maj måned, og vi er på politigården i Ringsted. En ranglet tynd mand kommer ind ad døren og henvender sig i skranken. I hånden har han noget aflangt, som er pakket ind i en plastikpose. Manden hedder Johannes, og i posen har han en oversavet salonrifle og en æske kaliber 22 patroner. Han lægger posen på skranken og beder om at snakke med den person, der har ansvaret for efterforskningen af dobbeltdrabet på Ronny og Janne. kriminalassistent bliver kaldt ned i receptionen og får en snak med Johannes. Det viser sig, at Johannes kender Mike og Maria. Han har for et stykke tid siden lånt dem salonriflen, og da han hører om dobbeltdrabet i nyhederne, så kæder han de to ting sammen. Han fortæller kriminalassistenten, at han er sikker på, at salonriflen er blevet brugt til at dræbe Ronny og Janne. Betjenten, der lytter til Johannes' forklaring, er noget forundret over denne henvendelse, men holder gode miner under hele samtalen. Johannes forklarer videre, at han ud over geværet også har givet Mike og Maria en hel del skarp ammunition. Grunden til, at Johannes er gået med til at låne Mike og Maria geværet, er, at Mike i længere tid har plaget om at få lov til at låne det. Efter længere tids plagen giver Johannes efter og lader Mike låne geværet. Mike vil også rigtig gerne købe noget ammunition af Johannes, og han vælger uden at tøve de dum-dum-kugler, Johannes præsenterer for ham. Dum-dum-kugler hedder i virkeligheden hulspidsprojektiler. Det er et projektil, der i stedet for at være stumt eller spidst, er udhulet i spidsen. Herved bremses projektilet meget ved anslaget, hvorved det udvider sig kraftigt, hvilket medfører en stor ødelæggelse af det væv, projektilet rammer. Efter Mike har lånt riflen, ringer han til Johannes natten mellem den 7. og 8. maj. Mike vil gerne aflevere riflen tilbage, og det skal være med det samme. Mike beder Johannes om at komme ned på parkeringspladsen foran sin lejlighed. Da Johannes kommer ned på P-pladsen, kan han se Mike og Maria sidde i en bil og vente. Mike står ud af bilen og rækker Johannes riflen pakket ind i en plastikpose, samt en lille pose med et gram heroin som tak for lån. Det er ret let for kriminalbetjenten at få bekræftet, om Johannes' forklaring stemmer overens med teleoplysningerne. Og det gør de. Riflen bliver selvfølgelig konfiskeret med det samme, og Johannes får besked på at tage hjem. Men han må ikke forlade sin lejlighed, da politiet med stor sandsynlighed gerne vil snakke med ham igen. Der går nu et par dage, hvor teknikerne undersøger riflen. Ballistiske undersøgelser viser, at det med 100% sikkerhed er salonriflen, der er gerningsvåbnet, og som har dræbt Janne. Projektilet i Ronnys hoved er der så deformeret, at det ikke med sikkerhed kan bekræftes, at det også er salonriflen, der er blevet brugt til at slå ham ihjel. Det næste lange stykke tid bliver Mike, Maria og Johannes afhørt adskillige gange. Alle har ingen problemer med at fortælle politiet alt, hvad de ved. Men alle tre nægter at have noget med dobbeltdrabet at gøre. Mike og Maria nægter i øvrigt, at de overhovedet har lånt geværet af Johannes. Efterforskerne er ved at være godt frustreret. Hvem er det, der har begået den her forbrydelse? Er det Mike? Er det Maria? Er det dem begge to? Eller kan det være Johannes, der er gerningsmanden? Eller er det en hel fire, som er skyld i det her voldsomme dobbeltdrab? Svaret det får du næste gang i anden og sidste del af dobbeltdrabet i Herlev. Du har lyttet til historien om dobbeltdrabet i Herlev for Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two Story Exclusive på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.